Біскупская конференция Филиппин Коншаткова спынила диалог с урадом и президентом краины Бенигно Акино по спрэчным законопроекте о препродуктивном здоровье. Протяг перамову не мае сэнсу, поведомил 19 мая интернет-портал Біскупской конференции у адмысловой заяве на гэтую тему. Рашэнне было прынята пасля заявы Акіна, у якой ён абвясціў аб падтрымцы законапраекта, нягледзячы на магчымае адлучэнне яго ад касцёла. Спрэчны закон аб рэпрадуктыўным здароўі прадугледжвае ў прыватнасці палавое выхаванне ў школах, а таксама дазваляе бальніцам і медыцынскім цэнтрам выдаваць кантрацэптыўныя сродкі бясплатна бедным. Аўтары сцвярджаюць, што дзякуючы новаму закону палепшыцца медыцынская і сацыяльная дапамога маладым жанчынам і будучым маці. Президент пасля спынення дыялогу звярнуўся да касцёла з прапановай працягваць працу па пытаннях, у якіх меркаванні касцёла і дзяржавы з'яўляюцца ідэнтычнымі. У якасці прыкладаў Бенігно Акіна назваў барацьбу з беднасцю і працэс мірнага ўрэгулявання з камуністычнымі і мусульманскімі паўстанцамі.